Dobrý den, vážené dámy a pánové. Nebude úplně snadné navázat na to, co řekl pan profesor Lášek. Já se nejprve pokusím vysvětlit, proč si troufám a do jisté míry snad přece jenom mohu hovořit o práci Husovské komise do roku 2000. Jakousi shodou okolností personální jsem se podílel na její práci nikoli jako člen, jmenovaný zástupce některé instituce, ale jako člověk, který měl na starosti některé organizační, technické stránky této práce. Tak to znám z vlastní zkušenosti práci komise od roku 1996 do konce její práce a ty ostatní věci mám tedy z druhé ruky, ale snad poměrně pečlivě naposlouchány. Přesto tahle moje situace nabízí sice jisté výhody ke komentování této práce, ale současně obsahuje nevýhody právě proto, že jsem nebyl jejím členem po té odborné stránce. Kromě toho, že se pokusím popsat samu práci, průběh, to, jak vypadalo to setkávání a jednání Husovské komise, tak bych ji také rád zasadil do kontextu a souvislostí, na něž navázala, a také bych rád na závěr předložil několik věcí k úvaze a k inspiraci. Jak už tady vícekrát zaznělo, předcházely různé kroky, impulzy, jednání tomu, než v roce 1990 při své první návštěvě Československa papež Jan Pavel II. Vyzval k tomu, aby se čeští odborníci, především teologové, zabývali postavou mistra Jana Husa. Zaznělo tady stručnou zmínkou, že na druhém vatikánském koncilu vystoupil kardinál Beran a ve svém příspěvku, který se týkal náboženské svobody, připomněl také osudy Jana Husa. Já si dovolím krátkou citaci z tohoto vystoupení kardinála Berana přečíst. On tehdy řekl: tak se zdá, že i v mé vlasti katolická církev stále trpí proto, co bylo v minulosti jejím jménem vykonáno proti svobodě svědomí, jako bylo v 15. století upálení kněze Jana Husa, nebo v 17. století vnější donucení velké části českého národa, aby zase přijal katolickou víru podle zásady cuius regio, eius religio, jež byla uplatňována. Nebyl to samozřejmě první podnět, který jiný z účastníků koncilu, Karol Wojtyla, zaslechl. Když se podíváme do samizdatových teologických textů, tak v jejich 11. čísle se přetiskuje dopis, který adresovala Janu Pavlu II. Autorka, tam uvedena jako docentka doktorka M.H. A v tomto dopise, který má zhruba stránku a půl, žádá papeže přímo o Husovu rehabilitaci. Říká tam mimo jiné toto: Kdo z Říma otevřeně, bez obalu, zřetelně, konkrétně a veřejně vyznal, jaká církev byla a už nikdy, dej Bůh, nesmí být. A když jsem zmínil tento dopis, s nímž se Jan Pavel II. Setkal, tak s dovolením ještě reakci na něj. Ona totiž, tato dáma, jak se opět uvádí v těch teologických textech, nedostala jenom formální poděkování za dopis, ale na tom spíše, na té spíše formální odpovědi je vlastnoruční vzkaz a pozdrav Jana Pavla II. Při včerejším setkání, jehož jsem se nemohl zúčastnit, zaznělo prý to, co je v tomto svazečku, a proto nebudu opakovat to, co pan profesor Skalický napsal a včera připomněl. Za to bych si dovolil ještě připomenout věc, kterou jsem sám donedávna nevěděl. Při podobné konferenci minulý týden vystoupil v diskusi Josef Hromádka, někdejší synodní senior Českobratrské církve evangelické a vicepremiér federální vlády, a vyprávěl tam, že v prosinci 1989 se jako čerstvě jmenovaný zástupce vlády setkal na velmi rychle zorganizované schůzce s Janem Pavlem II. A kromě jiných věcí mu, též jako evangelický duchovní, velmi kladl na srdce, aby se katolická církev věnovala postavě mistra Jana Husa. Víme tedy, že v roce 1990 zazněla ona výzva z úst Jana Pavla II. A tu si dovolím ještě připomenout citací, třeba že v parafrázi zazněla. Bude úkolem odborníků, v prvé řadě českých teologů, vymezit přesněji místo, které mistru Janu Husovi přísluší mezi reformátory církve. Vedle jiných známých postav českého středověku, jako byli Tomáš ze Štítného nebo Jan Milíč z Kroměříže. V každém případě, odhlédneme-li od teologických názorů, které zastával, nelze Husovi upřít bezúhonnost osobního života a úsilí o vzdělání a mravní povznesení národa. Nejsou to vše prvky, které místo, aby rozdělovaly, spíše sjednocují ty, kdo věří v Krista? A není v této době nového začátku takováto snaha o jednotu přímo výzvou vašich dějin? Tyto impulzy bez pochyby a další, o kterých jsem nehovořil, hrály značnou roli v tom, že byla následně založena ona komise, o níž mám především hovořit. Její plný název je poměrně dlouhý, zněl takto: Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem mistra Jana Husa při České biskupské konferenci. Komise vznikla 11. července roku 1993 a jejím zakladatelem byl tehdejší pražský arcibiskup pan kardinál Vlk. Pokud jde o formální instituční stránku, dalo by se říct, že to byla katolická iniciativa, nicméně díváme-li se podrobněji na impulzy, které vedly k jejímu ustanovení, jde to říct právě především po té institucionální stránce. Ona totiž velmi rychle získala ekumenický charakter tím, kdo a jakým způsobem se účastnil jejího jednání. Současně status těch jednotlivých členů se v některých případech měnil. Jako příklad si dovolím uvést situaci paní profesorky Nechutové, která se tam prvotně dostala jako specialistka věnující se danou problematikou, ale zhruba během prvního roku své spolupráce s komisí byla také jmenována oficiální zástupkyní Českobratrské církve evangelické v této komisi. Pokud jde o to, kdo byl členem, kdo se účastnil jednání, já to s dovolením teď vyjmenovávat nebudu, nicméně v písemné podobě příspěvku tyto údaje pochopitelně budou. Jak jednání probíhala? Když jsem se díval na mě dostupné informace, dopočítal jsem se toho, že v části, kterou já znám z vlastní zkušenosti, se konalo obvykle jedno zasedání měsíčně od podzimu do jara, zhruba od října zhruba do května, června. A vždycky, nebo téměř vždy, na začátku bylo vytčeno téma na základě referátu někoho ze členů, o kterém se hovořilo. Když jsem řekl téměř, je samozřejmě někdy ta diskuse bývala delší a jednotlivá zasedání komise navazovala na již dříve přednesené příspěvky. Pokud mě někdo i ze zde přítomných členů té komise doplní, budu samozřejmě rád, já se snažím vystihnout snad ty nejdůležitější věci, ale těch různých pohledů velmi užitečných a do sebe zapadajících je rozhodně více. Z těch zasedání byly pořizovány zápisy, což tedy není nějak překvapivá informace, ale já o ní hovořím proto, že je možná celkem zajímavý způsob, jak vznikaly a jak vypadaly a vypadají ty zápisy. Protože jednání té komise se nahrávalo a zápisy vznikaly tak, že se současně nejednalo o schematický záznam témat a diskusních příspěvků, současně se nejednalo o plný přepis toho, co tam zaznělo, vynechány byly samozřejmě věci technického rázu, organizační záležitosti, ale pokud jde o diskusi k tématu, tam téměř vše zaznamenáno v písemné podobě je. Takže to bývaly zápisy poměrně dlouhé, z jednoho zasedání, které mohlo trvat třeba 2 hodiny, vznikl zápis, který mohl mít kolem 15 stran. Takže o průběhu té diskuse se z těchto zápisů jejich čtenář doví poměrně dost. A ani toto nebylo samoúčelné. Právě proto, že ta diskuse na sebe navazovala, názory se upřesňovaly, tak byly potřebné takto celkem někdy pracně připravované zápisy. Předsedou této komise byl kardinál Vlk, místopředsedou biskup Radkovský a sekretářem doktor František Holeček. Pan kardinál Vlk se jednání komise, pokud si vzpomínám, účastnil poměrně často, skoro bych si troufal říct, jak jen to bylo možné, což jednak hovoří o osobním zájmu a zaujetí. On se samozřejmě do diskuse nezapojoval jenom jako arcibiskup, ale samozřejmě také jako člověk, který po profesní stránce s tematikou měl též leco společného. V době jednání komise byl předsedou biskupské konference, předsedou Rady evropských biskupských konferencí, přesto si na tato jednání čas našel. I to si myslím, že stojí za zmínku a není samozřejmé. Pokud jde o plody komise v souvislosti s prací, vyšlo několik publikací, zřejmě není třeba připomínat knihy pana docenta Kejře, který se jednání účastnil, a další knihy, které zase s dovolením budou připomenuty spíše v písemné podobě toho příspěvku. Současně jsou tady plody, na které se takto jednoduše ukázat a sáhnout nedá. Z více různých takovýchto plodů bych zmínil jeden. Kardinál Vlk velmi často při jednání komise, ale i v kontaktu s médií, když byl dotazován na průběh této práce, hovořil o husovské komisi jako o laboratoři ekumenismu. A bylo skutečně možno vnímat, že se k diskusi, k debatě, k tématům nevždy příjemným a v situaci, kdy sama práce komise nebyla ze všech stran jenom přijímána samozřejmě, kdy se k této diskusi přistupovalo s otevřeností, s důvěrou a spolehnutím se na snahu o vzájemné dobré pochopení. Pokud toto byl jeden z impulzů práce té komise, dovoluji si dodat díky za to. Veřejnost mohla o práci husovské komise zaslechnout ještě jednou slova z papežových úst ještě před rokem 99. Při návštěvě České republiky v roce 97 Jan Pavel II. Řekl 27. května 1997 při ekumenické bohoslužbě ke cti svatého Vojtěcha tady toto. Jako odpověď na toto pozvání, myslí se jeho výzvu z roku 1990, seriózně pracuje ve vytyčeném směru ekumenická komise, nazývaná husovská. Je to jedna věta, ten příspěvek, to jeho připomenutí by bylo trochu delší, ale i ta jedna věta velmi pomohla, povzbudila a podpořila práci této komise. S postupem doby se ukazovalo, že bude vhodné i možné předložit další plody této společné práce, a tak se připravovalo sympozium, o kterém hovořil pan profesor Lášek v Lateránu 15. až 17. prosince v roce 1999. Já pro změnu o tomto nebudu hovořit déle, a tak už jenom na závěr bych rád řekl několik shrnujících informací a impulzů. Pokud je mi známo, komise se naposled se sešla v prvním čtvrtletí roku 2000. Domnívám se, že to bylo 18. února roku 2000. Těch jednání bylo celkem 43. To, že se nebude dále scházet, jsem tehdy jako pozorovatel do jisté míry vnímal s jistým zklamáním a trošku i překvapením. Měl jsem totiž pocit, že ne, že by se začalo, to ne, protože za komisí a jinými lidmi byla léta práce, ale že je ten pravý čas se pustit do věcí, které na tuto věc i na to papežské vyjádření z roku 99 mohou navázat. Já jsem o tom do dnešní chvíle s panem profesorem Láškem nehovořil, ale velmi mě potěšilo, že jste řekl to samé. Já jsem velmi vděčný za to, co jste řekl. A tak je možná vhodné se dívat také do budoucna. Já tedy s dovolením připomínám, že už v tom vyjádření pana kardinála Berana na druhém vatikánském koncilu zazněla souvislost otázek spojených s Husem, také s tématem nuceného vnějšího přijímání katolické víry o několik set let později. V době jednání husovské komise také existovala úvaha o založení obdobné komise věnované této problematice. Bohužel i tady zůstávají úkoly do budoucna. To, že tyto dvě věci se spojují, není nová myšlenka. V o nich zmíněných samizdatových teologických textech říká pod pseudonymem Ota Mader toto. Pod tímto zorným úhlem je třeba posuzovat i vysoce kladný přínos osobnosti Jana Amose Komenského pro českou národní kulturu, vzdělanost i mentalitu, tradice českobratrské a pobělohorský zápas českých evangeliků o náboženskou svobodu. To, že tato diskuse, myslím husovskou, byla možná, to bez pochyby navazuje na situaci, ve které komise vznikala a která navazovala na dlouhá léta, kdy nebylo možné vůbec o tom takto hovořit, tedy situace po skončení komunistického útlaku. Nemalou roli jistě zahrálo i to, že jak na svatopetrském, tak na svatovojtěžském stolci usedli muži, kteří měli osobní bezprostřední zkušenost s potlačováním svobody svědomí. Pan profesor Lášek zmínil také prohlášení kardinála Vlka a synodního seniora Smetany. I to je jeden z podstatných podnětů do budoucna, nejenom historických dokumentů. Na samotný závěr si dovolím připomenout už jenom větu opět ze zmíněného čísla samizdatových teologických textů, kde se v editoriálu, jehož autorem velmi pravděpodobně bude opět Otto Mader, říká, tento podnět nesmí odeznít potleskem ani pobouřením. A domnívám se, že to je pro nás výzva i úkol do budoucna. Děkuji za pozornost.